În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și credincioase, problema relației dintre om și pământ. Problema dintre om și bunurile pe care el le extrage, le confecționează și le trece în proprietate, este una dintre preocupările generale ale textelor sfinte. Și astăzi, în duminica 26-a după Rusalii, la început de postul Crăciunului, este ridicată din nou, într-una dintre pildele Mântuitorului, aceeași chestiune legată de faptul că un om are o anumită atitudine față de bunurile pământești. Cercetând acest text, ne-am gândit să-l privim, să-l citim și să-l înțelegem prin prisma altor două texte, adică unul din Vechiul Testament și unul din Epistole. Pentru că este surprinzător un lucru atunci când istorisește această parabolă, Mântuitorul Iisus Hristos face referință la Dumnezeu și spune că Dumnezeu îl avertizează pe cel care i-a rodit țarina nebune. În noaptea asta vor cere de la tine sufletul tău. Nu este singura dată când relația dintre om și bogăție sfârșește în nebunie. Nebunia înseamnă o stare a minții care dă decizii, hotărâri, direcții greșite. Nu merge pe linia pentru care este făcută. De aceea nebunia poate să fie nu numai ieșirea din minți, așa cum o știm noi. Noi atunci când vorbim despre nebunie ne gândim la o mânie nestăpânită. Sau, așa spun latinii, că mânia nestăpânită este o nebunie scurtă. Noi ne gândim doar la faptul că omul nu mai este capabil de a judeca. Însă Sfânta Scriptură se arată că omul este în totalitatea capacităților sale psihice, psihologice, dar că gândește greșit, orientându-se într-o altă direcție decât cea către care este menirea. Și atunci tot ceea ce face el devine searbăd. De aceea prorocul Ieremia, de aceea spuneam că vom citi prin prisma altui text, prorocul Ieremia spune în lucrarea, în cartea sa, potârnichea și înalță glasul și clocește fără să scoată pui. Adică o activitate searbădă. Așa și cel care își adună avuția pe nedrept, la jumătatea zilelor o va pierde și în târziul său va sfârși nebun. Același apelativ pe care îl folosește, vedem, prorocul Ezechiel, este preluat apoi și de Mântuitorul și parcă ni se pare puțin straniu că în limbajul cuvântului lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, se poate folosi acest cuvânt. Or, cuvântul acesta trebuie înțeles în sensul că atunci când ori nu știm sau ne facem că nu știm că ceea ce avem este de la Dumnezeu, înseamnă că este o alienare sau o formă de nebunie. Ori atunci când am avut atâtea lucruri și le-am pierdut, atunci se produce un alt tip de alienare sau de nebunie. Atunci este pierderea minților. Și se știe câți oameni care au avut nume mare, care au avut bogății multe și care dintr-o dată le-au pierdut și au pierdut și ei sănătatea mentală. Parabola despre care vorbim astăzi este așadar spusă de Mântuitorul Iisus Hristos într-un anumit context. Contextul l-am evocat la o altă predică, de aceea astăzi vreau doar să ne închipuim, să începem să facem un exercițiu de imaginație, să ne închipuim cum vorbea Mântuitorul. El le vorbea ucenicilor și mulțimii. Să ne închipuim că în această mulțime, ca și în orice biserică, unii oameni ascultă, alții aud, dar nu ascultă. E o mare diferență, că au ascultat și auzit. Adică unii sunt atenți, alții nu sunt atenți, unii sunt receptivi, alții nu pot să recepteze, unii pun în practică ce aud, alții nu pun în practică ce aud. Și probabil că același lucru se întâmpla și în vremea Mântuitorului, din cauza că între cei care ascultau avem m-am gândit eu la două caractere dintre ucenicii săi, Iuda și Ioan. Și Iuda și Ioan ascultau această pildă. Întrevedem în modul cum Mântuitorul rostește faptul că înțelepciunea sa practic avertizează. Îi avertizează și pe ei despre ceea ce avea să se petreacă. Ori de câte ori ascultăm un cuvânt în biserică, din Evanghelie sau în tâlcuirea preotului, trebuie să ne gândim ce, care este destinația, care este sensul, cum se aplică la noi. Și așa vedem că atunci când nu luăm în considerare anumite lucruri care pot să fie esențiale pentru viață, putem sfârși într-un anumit tip de nebunie. Iuda era cel care era legat de lucrurile pământești. Se știe că purta punga ucenicilor. Se știe că lua din când în când din ea fără ca ceilalți să cunoască acest lucru. Se știe că în final lăcomia lui, dorința lui de a avea mai mult, l-a dus la vânzarea Mântuitorului pentru 30 de arginți. Deci dacă el ar fi auzit, ar fi ascultat ceea ce auzea, ar fi înțeles că parabola îi se adresează și lui. Și poate acest lucru l-ar fi făcut să reconsidere restul vieții sale. Momentul ascultării este momentul începutului unei noi vieți pentru noi. Noi vorbim, scriem, pentru a transmite ceva din înțelepciunea noastră sau dintre altora. Cert este că atunci când vorbim și scriem, nu ne interesează ce suntem noi sau cine suntem noi, decât din nou într-o stare de alienare. Dar atunci când un om vorbește sau scrie, scrie sau vorbește pentru că vrea să transmită celorlalți ceva care să-i ajute. Acesta este rostul filantropic al cuvântării. Dacă o cuvântare este făcută doar ca să mă propulsez sau să mă promovez pe mine, cuvântarea aceea nu are sens. Și de aceea nu suntem în favoarea tuturor cuvântărilor pe care unii le fac, fie din interese mai mult sau mai puțin meschine sau personale. Așadar, cuvântarea aceea este bună, care ne transmite ceva din înțelepciunea altora sau ceva ce noi nu știm. Și de aceea Mântuitorul îi vorbește și propune această pericopă pentru a arăta oamenilor care le ascultau că pot să învețe ceva din ea. Neascultând, Iuda sfârșește, așa cum știți, într-o nebunie care îl conduce la sinucidere. Ioan, în schimb, receptează în mod firesc și natural această pericopă și o interpretează într-un alt fel. Iuda așadar ignoră avertismentul și urmează păcatului, adică lăcomia. Ioan ține minte învățătura și o transmite chiar și peste 10 de ani. De ce spun asta? Din cauza că în epistola 1 a Sfântului Evanghelist Ioan, parcă din acest text, el parcă repetă. Îl vedem pe Sfântul Evanghelist Ioan vorbindu-le oamenilor ca la niște copii. El când vorbea, așa cum vorbim și noi, pe numește copii. Și scrie aici așa: vă spun, vă scriu vouă copiilor, pentru că v-au fost iertate păcatele pentru numele Lui. Vă scriu vouă părinților, pentru că ați cunoscut cine este cel dintr-un început. Vă scriu vouă tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel viclean. V-am scris copiilor, pentru că l-ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, pentru că l-ați cunoscut pe cel de la început. Și v-am scris vouă tinerilor, că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel viclean. Categoriile către care se adresează Sfântul Evanghelist Ioan sunt dintre cele mai variate: copii, tineri și părinți. Și apoi vine această învățătură pe care, cum spuneam, parcă o preia. Dacă bogatul din Evanghelie spune, când a văzut că i-a rodit țarina: suflete al meu, ai multe bunătăți, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Sfântul Ioan, exact la aceleași verbe, le schimbă puțin și spune: nu iubiți lumea, nici cele din lume, căci dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Și apoi, ceea ce este în lume, adică în spațiu material, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt ale lumii. Mănâncă, bea, veselește-te. Pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Le găsim într-un paralelism pe care Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan le preia, le ține în mintea sa și apoi, când vine vremea predicării, după ce Hristos n-a mai fost cu ei, el se face ecoul vorbelor lui Hristos prin epistole pe care le scrie și prin cuvântările pe care le ține celor care le ascultau după 10 de ani. Pentru că se știe că Sfântul Evanghelist Ioan a scris epistolele sale mult mai târziu. Iar Apocalipsa a scris-o chiar aproape de vârsta de 100 de ani. Așadar, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune că atâta timp cât ne legăm de pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții, pierdem din vedere ceva esențial. Pierdem din vedere care este rostul și adevărul Evangheliei. Iar în versetele următoare, el vorbește despre esența învățăturii lui Hristos. Și spune că vă scriu nu pentru că nu știți adevărul, ci pentru că îl știți. Și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Și atunci se întreabă, care este adevărul? Cine este mincinosul? El spune, mincinosul este cel care tăgăduiește că Iisus este Hristosul. Acesta este Antichristul, cel care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul nu are nici pe Tatăl. Cine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. De aceea vă spun că adevărul să rămână în voi. Iar ceea ce ați auzit de la început și ați primit va rămâne în voi și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Interpretând acest text, vedem că practic direcția pe care trebuie să o aibă omul este mărturisirea adevărului că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iar cel care mărturisește că Hristos este Fiul lui Dumnezeu este în dragostea Tatălui. Iar cel care îl are pe Tatăl și pe Fiul este în dragostea lor, nu mai are ca prioritate bunurile din această viață. Nu înseamnă că bunurile au ceva rău în ele însele. Sunteți de la începutul liturghiei și ați auzit că una dintre formulele rostite de preot este pentru buna întocmire a văzduhului, pentru împelșugarea roadelor pământului. Să ne rugăm. Buna întocmire a văzduhului este pentru ca ciclul acesta atmosferic și planetar să se rânduiască, să meargă cum trebuie, iar aceasta să conducă la îmbelșugarea roadelor pământului. Deci noi vrem să ne rodească țarina. Am fi ipocriți dacă am spune că nu vrem ca Dumnezeu să facă țarina să nu rodească. Însă ceea ce avem aici prezentat de Mântuitorul este faptul că atunci când țarina rodește, acest lucru trebuie să ne conducă la mai multă înțelepciune. Ce facem dacă rodește țarina? Dar întrebarea vine și invers. Ce facem dacă nu rodește țarina? Pentru că dacă rodește țarina, omul a început să se gândească cum să strângă proviziile și cum să le nevească. Și dacă nu rodește țarina, începem să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce? Dar de ce la noi? De ce tocmai pe noi? Ce-am făcut? Aici este mica problemă, pentru că lipsa ne face să gândim și să cerem socoteală, iar îmbelșugarea ne conduce spre o anumită lejeritate, ca să nu spunem lene. Deși, eu aș spune chiar direct, că din dialogul pe care îl are omul din Evanghelie cu sine însuși, reiese că bunurile materiale pe care le-a dobândit fără ca el să fie avut un merit special, îl conduc la lene spirituală. Și nu este un lucru străin de fiecare dintre cei care au ajuns la anumită bunăstare materială. Bunăstarea materială nu-i face pe oameni să nu mai lucreze. Dimpotrivă, cunoaștem oameni care se nasc în fiecare dimineață, din media, nu sunt în România, în fiecare dimineață se spune despre un anumit producător de soft că se trezește în fiecare dimineață cu $1,000,000 mai bogat. Dar nu stă. Merge la serviciu în fiecare dimineață, merge la birou, vrea să sporească toate acestea. Cu alte cuvinte, bogăția materială nu conduce la lene fizică, însă conduce aproape inevitabil la lene spirituală. Iar omul, când devine bogat, el începe să se gândească mai mult la respectivele bunuri decât la partea spirituală. Și întâlnim în zilele noastre destui oameni care amână orice ține de partea spirituală, pentru că sunt foarte important, sunt foarte ocupați cu a face să crească bunurile, să devină tot mai multe, mai eficiente. Și acesta este probabil punctul central al Sfintei Evangheliei de astăzi. Evanghelia nu este dată direct. Este dată prin parabolă. Recent Andrei Pleșu a publicat o carte numită Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste. A apărut în urmă cu vreo 2 săptămâni și este în librării. Pentru cine dorește să o citească, e interesantă, pentru că aici vedem și o altă latură, haide să spunem, a filozofiei Evanghelilor. Dar un lucru interesant pe care el spune acolo, el spune, Hristos vorbește în parabole ca să nu lase oamenii să stea, să nu-i lase să lenevească. Filozofia te face să lenevești, să gândești să lenevești, dar parabola e ceva care te pune în mișcare, spune el. De aceea, întotdeauna parabola te îndeamnă spre meditație, dar nu rămâne aici, ci și la acțiune. Pentru că în parabolă poți să te regăsești ca persoană, ca suflet și în calitate de creștin. De aceea și în spiritualitatea noastră românească, de exemplu, nu este lăudat greierele care stă. Este lăudată furnica, cea care muncește, care strânge și care bine chivernisește. Așadar, a dori și a lucra pentru ca pământul să dea roada lui este extrem de important. Însă atunci când pământul, prin mila lui Dumnezeu, dă roade mai mult decât ne așteptăm, surpriza trebuie să nu ne conducă la lene. Pe de altă parte, Sfânta Evanghelie ne învață astăzi că prin prisma Sfântului Evanghelist Matei, de pildă, că adeseori țarina despre care Mântuitorul vorbește este asimilată cu lumea. În parabola semănătorului, Hristos explică faptul că țarina este lumea, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu care se aruncă în țarină. Deci înțelegem că dacă noi vrem ca țarina fizică să producă, haideți să ne închipuim că țarina care suntem noi trebuie să producem ceva. Că și Dumnezeu, dacă ne privește ca pe o țarină, noi trebuie să aducem roadă. Și atunci, important este nu numai ca persoane individuale, ci și în calitate de biserică, de comunitate, de adunarea credincioșilor în fiecare biserică individuală și în biserică în general trebuie să aducă ceva roadă. O altă învățătură a Sfintei Evanghelie este că scopul pe care fiecare om trebuie să și-l fixeze în această lume și este de fapt concluzia textului unde Mântuitorul spune așa se întâmplă cu cei care se îmbogățesc în cele materiale, dar nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Cum ne îmbogățim în Dumnezeu? În Dumnezeu ne îmbogățim ascultând cuvântul Lui. Ascultându-L, cuvântul lui Dumnezeu conduce la înțelepciune. Ajungând la înțelepciune, vom ști și care sunt lucrurile importante și care nu. Din alt loc, Mântuitorul spune căci unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Sau căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Gândind la această pericopă evanghelică, ne-am adus aminte și de faptul că în tradiția noastră ortodoxă, înainte de începutul semănatului, se face o rugăciune. Oamenii țăranii, fermierii, se spune astăzi, nu se mai spune țăranii, își făceau rugăciunii de înainte de începutul semănatului. Și foarte interesant este faptul că la începutul semănatului se rostea o rugăciune în care preotul ieșea la câmp, făcea rugăciunea respectivă, oamenii ieșeau și ei și se rugau cu toții, iar în rugăciunea de la semănat există un text care spune așa: Doamne, adapă brazdele pământului, înmulțește roadele lui și brazdele se vor bucura de picăturile de ploaie, iar plantele vor răsări într-o bucurie. Parcă nu mai vorbim despre lucruri, parcă deja vorbim despre o comuniune atât de frumoasă, de profundă a omului cu pământul și cu plantele, încât acestea încep să ne vorbească. Și e adevărat. Și psihologia modernă spune că plantele simt o anumită stare și cercetări în domeniul geneticii și biologiei spun că plantele simt o anumită stare și se dezvoltă într-un anumit mod în funcție de starea de pace sau agitație sau starea care se găsește acolo unde cresc. Așa că Evanghelia ne trimite și cu gândul că ar trebui să regândim relația noastră cu pământul, relația noastră cu lutul, pentru că suntem lut. Dar singurul mod în care lutul devine lumină este omul. Pentru că omul este singura făptură făcută din lut care este destinată să nu rămână lut. E țărână, dar e o țărână care poate să devină cer, văzduh. Și acesta poate că este cel mai important aspect al Sfintei Evangheliei de astăzi, pentru că se arată că omul, dacă nu se leagă de țărână, transfigurează țărâna și devine fiu al lui Dumnezeu. În același loc, însă în capitolul următor, al treilea, Sfântul Evanghelist Ioan vorbește despre creștini ca fiind fii ai lui Dumnezeu. Zice, vedeți ce fel de iubire ne-a dat nouă Tatăl? Ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut lumea nici pe El. Iubiților, acum suntem fiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat până acum. Știm că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea așa cum este. Și în sfârșit, iubiți credincioși, Sfânta Scriptură, am mai spus-o de altfel, nu condamnă bogăția sau bunurile sau rodirea țarinii, pentru că sunt atâți oameni chiar prezenți în Sfânta Scriptură care au știut cum să folosească bunurile. Și aș da numai pe regele David, care a fost un om bogat, dar a scris psalmii pe care îi rostim astăzi, a fost el care a știut să se pocăiască, a fost cel care a vrut să-i facă lui Dumnezeu templu, casă, a căzut în păcat, dar s-a ridicat. Și de aceea, sfârșitul lui David, de exemplu, în Sfânta Scriptură este descris așa. Și a murit David la adânci bătrânețe, sătul de viață, de bogăție și de slavă. Iar noi astăzi îl cinstim ca pe regele David și autorul de psalm și maestrul sau dascăl al pocăinței. Pentru că din Vechiul Testament se rostește în continuu la Sfânta Liturghie, în timp ce preotul face cădirea dinaintea heruvicului, psalmul Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta. Deci vedem că dacă este folosită cum trebuie, roada poate să conducă spre Dumnezeu. Și atunci ne gândim, dacă omul bogat din Evanghelie este om bogat, sau ar fi bine să-l numim săracul om bogat. Cred că aceasta este mai bună definiție. Săracul om bogat. De ce? Cauză că dacă social el pare să fie bogat, citind textul prin prisma Mântuitorului Hristos și a învățăturii sale, constatăm că el este cel care pierde tot. Întâi, nu are nume sau și-a pierdut numele, adică nu e vrednic să-i se dea numele. Apoi își pierde sufletul, pentru că el crede că sufletului trebuie să-i dea să mănânce, să bea, să se veselească. Apoi pierde lumea și bogățiile ei, în care își pusese nădejdea, și în final pierde raiul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci nu este decât la pierdere, gândind în felul acesta. Vezi cât de mare este și puterea gândului și a acțiunii. Și în final, întrebarea mea retorică trebuie să rămână. Rămâne și pentru noi, slujitorii, și pentru credincioșii care ascultă cuvântul. Ar fi bine să ne facem, pentru că am început postul Crăciunului, să ne facem un pic, să începem să ne facem o anamneză a ceea ce a fost anul acesta pentru fiecare și pentru noi ca națiune sau ca familie sau ca grup mai extins. Pentru că, vedeți, anul acesta țarina n-a rodit. S-au rodit foarte puțin. Se aude la știri cât de mic a fost producția din cauza secetei. Deci Dumnezeu n-a umezit brazdele, iar plantele nu s-au bucurat. Anul acesta se pare că este și un an de încercare. A fost un an de încercare din punctul acesta de vedere. Și atunci, dacă întotdeauna ne gândim ce să învățăm când ne rodește țarina, e bine să ne gândim în anul acesta ce să învățăm că n-a rodit țarina. De ce n-a rodit țarina? Ce trebuie să facem și într-o situație și într alta? Și cum spuneam, pentru că întrebarea rămâne retorică, aș da un potențial răspuns, dar fiecare își răspunde personal. Cum reacționăm la rod? Când rodul e bogat, ne gândim la hambarele noastre sau ne apucăm să facem rugăciune de mulțumire și act de generozitate? Iar dacă Dumnezeu nu dă, ne apucăm să cârtim, să ne plângem sau facem o rugăciune de iertare și ne sporim credința? Poate nu e întâmplător că anul acesta, începând chiar de astăzi, Sfântul Sinod a rânduit să se citească o pastorală specială. O pastorală în care suntem îndemnați la solidaritate. Pentru că anul acesta a fost dedicat îngrijirii bolnavilor și Sfântului Maslu, se inițiază un proces în care, un proiect, în care de acum, pe parcursul postului Crăciunului, să ne exprimăm solidaritatea cu cei care au mai puțin, cu cei care nu au țarină, cu cei cărora țarina nu le-a rodit, și în felul acesta să ne exprimăm generozitatea, dacă a rodit, să ne exprimăm mulțumirea pentru că a rodit, că a dat Dumnezeu, și aceasta să conducă la sporirea solidarității interumane și la sporirea credinței noastre individuale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.